Dzīvojamais nams Pilskalna ielā 2. 18. Gadsimta otrajā pusē celtais nams Gaujas krastā ir bijis līvenu dzimtas īpašums. 20. Gadsimta sākumā tas ticis pārbūvēts, pagrabstāvā ierīkojot tā laika higienas prasībām atbilstošu mazgājamo telpu. Mājā tika izveidoti vairāki dzīvokļi vīriešiem, kas tikko iznākuši no cietuma. Namu bija paredzēts dāvināt Valmieras pilsētai, taču ieceri izjauca Pirmais pasaules karš. Mūsdienās telpās ierīkotas muzeja krājuma glabātuves, darba kabineti un apmeklētājiem pieejamas telpas muzeja aktivitātēm. Savukārt namam blakus ir ierīkots ārstniecības augu un garšaugu dārs, kurā ir atrodamas vairāk nekā 150 augu sugas un to apraksti. Dārza vārtiņi apmeklētājiem ir atvērti visa gada garumā jebkurā diennakts laikā. Ienāciet un izbaudiet vienreizējo garšaugu aromātu un, iespējams, jūsu ikdienā ieviesīsies jaunas zāļu tējas vai ikdienas maltīti papildinās vēl nezināmas garšas.